Vi skal nu til finansiering på Bærum Kloster. Det er dels med præsentation af Marie Helgers råberåber, som er kreeret af Lars Andersen og med fotofantasi af Thomas Kato. Lytterne har fornøjelsen af at høre tragikomikeren Anne-Marie Helger selv fortæller, og ligeledes fortæller kreatøren Lars Andersen mange sjove historier om de mange spændende og vidt forskellige råber, som Anne-Marie Helger træk i. Desuden er der åbning af en udstilling af dekorationer og rekvisitter fra Ludvig Julemanden. Det er scenograf Erik Pejdersen, der fortæller blandt andet om, hvordan man under optagelserne fik julemanden Lars Shorthøj ned gennem skorstenen i god behold. Optagelsen er fra den 29. marts 2012. Og så giver vi ordet til Anna Rotbøl, som forbavsende hurtigt fik det meget snakkende publikum til at lytte.
Jeg vil gerne byde velkommen her til Mæsteplads på Børnum Kloster til åbningen af to store udstillinger. Den første med alle Anne-Marie Helgers flotte kostymer, syet og designet af Lars Andersen. Lars og Johnny har lavet udstillingen, som alle kan se er den farverige, og den er kunstnerisk stillet op med silkebånd og med lysekroner og med masser af lyseffekter, som Johnny er specialist i. Lars, som er ven af huset, fik ideen til udstillingen og kontaktede Anne-Marie Helger, som heldigvis var med på den. Anne-Marie Helger er i øjeblikket aktuel i havn med en forestilling, som omhandler kostymerne. Råber. Og er også aktuel med en ny flot bog, som lige er udkommet med flotte billeder, hvor Anne-Marie Helger selv bærer kjolerne. Og der er også mulighed for, at Anne-Marie vil signere bøger bagefter. Anne-Marie og Lars har om lidt lovet at åbne udstillingen. Den anden store udstilling, vi åbner i dag, er en udstilling med nogle af rekvisitterne fra julekalenderen. Det er Erik Pejdersen, der har stået for udstillingen. Det er også ham, der var scenograf på hele julekalenderen. Erik Pejdersen er næsten flyttet ind her og blevet vennebo. Han har faktisk været her fra et helt år næsten nu, fra vi startede med julekalenderen, og så indtil nu, og nu har han også lovet, først med julekalenderen, og så med julemands værksted, og så med vores julearrangement. Og så har han også lovet, at han vil lave maleriudstilling her i sommer. Erik har også lovet at åbne sin egen udstilling. Og bagefter er der så et lille glas og et lidt til ganen. Men Lars, kan du ikke lægge ud?
Jo. Ja, så hvad man siger, at vi skulle filme med udstilling og sådan noget. Vi havde faktisk pynset på, at vi skulle lave en anden dragtudstilling. Så det var faktisk lidt omvendt på den måde, at kostymer havde været udstillet nogle steder før. Og pludselig ringer Anne-Marie Helger til mig og siger, hvad skal vi gøre? Fordi til hverdag, der befinder de sig i et lille bitte rum på Christianshavn, som efter sidste oversvømmelse, det havde det måske ikke så godt af at komme tilbage. Så det var faktisk, vi vidste slet ikke på det tidspunkt, at der ville komme en bog og en masse billeder ud af det. Så det var noget med, at kostymerne var allerede i de jyske, og vi snakkede, det kan vi da nok lave en udstilling ud af. Så kom der til at ske det fantastiske, at en ung mand, der hedder Thomas Kato, begyndte at tage billeder af Anne-Marie Helger. Og jeg kendte jo ligesom de her kostymer udenad, men han er altså noget yngre end både Anne-Marie og mig. Og det, der så var så sket, da jeg fik kostymerne frem, så var, god, det er 25 år siden, de er syde. Hvor pokker er den tid forsvundet hen? Fordi mange af de store kjoler især, de er faktisk ikke syde, de store krinoliner i mænd, de er faktisk ikke syde til Anne-Marie Helger i starten. De er syde til mig selv. Jeg fulgte selv rundt i dem til København og karnevalerne, og det var sådan, vi mødte hinanden. Og så kom der så en hel masse ud af det. Men det, der har været rigtig, rigtig sjovt, det var, at der pludselig kom en, der jo i sagens natur, i hvert fald skulle han have været en lille bitte baby, da det skete. Men da der pludselig kom en og begyndte at tage billeder af det, og begyndte at digte baggrunden ind i det, uden faktisk at have fået at vide, jamen det er sådan her, vi har tænkt, men gjorde det helt selv. Så det var jo sjovt, når man opdager, hov, der kommer nogen bagefter, og så digter de faktisk det samme. Så det har været virkelig en sjov oplevelse at sige, hov, nu kommer der billeder ud af det. Og ja, det har han altså kunnet læse ud af de der kostymer, og det Anne-Marie også kunne optræde med, så der kommer alle de her pragtfulde diva-billeder. Der er faktisk været 24 stykker af dem. Og vi har modet os meget over, at det kunne også være, at man kunne lave en kalender, måske. Fordi budskabet ligesom skal ud. Og det, vi kunne se, når I kigger rundt i kostymerne, så er det som sagt, alle de store er ikke lavet med, jeg skulle lige til at sige, for at udtrykke en bestemt retning i noget som helst. Det var simpelthen min ungdomlige drøm om den store primadonna. Og som sagt, sådan en fik jeg så også fat i, som trak i den, og begyndte så at tale i den, fordi det gjorde jeg jo selvfølgelig ikke, når jeg gik rundt i den. Så det er ligesom de store er blevet lavet til faktisk ikke at sige noget. Og der bliver det jo sjovt, at udstillingen bliver til råberåber lige pludselig, fordi der er i hvert fald blevet udtrykt nogle meninger i de store gjorder. Og samtidig de andre, I kan se, er fra forskellige teaterforestillinger og shows og happenings og demonstrationer. Men der vil hele udstillingen så lavet med teksterne, Anne-Marie Helgers tekster og kommentarer til alle kostymerne, som også er det samme, der findes i bogen. Så det faktisk kan man sige, at vi sådan fra hver sit sted nærmede os den her udstilling. Og med det vil jeg gerne give ordet videre til Anne-Marie.
Tak for os.
Ja, jeg vil gerne have lov til at sige tak til Anne og Hans og familien Rotten, fordi mine kostymer må være opbevaret hos jer et stykke tid. Og vi håber, at der vil komme rigtig mange og se dem og kan sprede glans ud over den her fine sag. Jeg synes i hvert fald, de røde piller er kommet virkelig godt til deres rettighed. Det er simpelthen knaldgodt. Og der er jo, nu har jeg slet ikke været inde at se Pallersens udstilling derinde. Det glæder jeg mig meget til. Og der, jeg har jo lige fået en lynrundvisning af Lars og set alle de andre udstillinger, der er her på Børglum Kloster. Det er et historisk sted og et sted, hvor man lige så snart man kommer. Jeg har aldrig været her før. Man kommer ind, altså man bliver slået. Man bliver mødt af et historisk vingesus. Og det er jo fantastisk at se sine kjoler udstillet på den måde, som Lars og Johnny har udstillet med rigtige belysninger op på pedestalerne og i de helt rigtige omgivelser, og så med Thomas Katos vidunderlige billedfantasier, som står foran hver kjole. Jeg må nok sige, jeg synes, det er en imponerende udstilling. Jeg håber, der er kommet rigtig mange og besøge den, og rigtig mange at se. Når jeg optræder sammen med kostymerne, så plejer jeg altid at synge den her scene. Mine kjoler, er de ikke skønne? Tænker jeg ejer noget så flot som dem? Det er fordi, jeg er helt vild med kostymer, og fordi en pyntepusher blev min ven. Og fordi han hedder Lars Andersen. Men nu er der så kommet Thomas Kato til stede. Jeg tror lige, at du skal komme lidt frem, så folk kan se kunstfotografen her. Det er Thomas Kato, der har lavet de fine billedfantasier. Og Thomas, nu kan du jo prøve at fortælle, fordi vi er jo... Nu er du blevet så inspireret af det her kostyme.
Ja, ja. Altså, vi er jo faktisk allerede næsten i dag ved at påsnege ind på
ja.
Med det her kostyme.
Med det bliver så Børglum-bardunerne. Så med møggreven og møggrevinden.
Ja.
Så det skal nok blive noget af en sællert.
Ja.
Hvad har du tænkt dig af billedfantasien? Skal det her til den her? Det skal bare være de naturlige omgivelser.
Ja, det bliver det jo så nu. I dag. Fordi at alt det andet er jo... Der, altså, der har du slet ikke... Du har været på en hvid baggrund, og så er du blevet sat ind bagefter. Ikke?
Jo.
I noget, jeg har fundet på, hvordan jeg synes, at kostymet skulle præsenteres.
Ja.
Men i dag bliver det naturligt. Ja. Og så må vi så se, hvad der sker bagefter, når vi har været igennem Photoshop-mønne?
Det er det, der hedder billedbehandling, eller...
Ja.
Ja, det er, hvor man ligesom digter noget, som bliver sat ind bagefter. Ja. Og det... og så er der nogle tekster, der hører til. Så der er meget at sige om de her kostymer. Og jeg drømmer også om, at jeg måske en dag ikke kunne få lejlighed til, når jeg nu var på de kanter, og kommer op, og så kunne lave et lille kostyme. Jeg kunne lave en slags kostymeforklaring, for der hører mange historier. Det er selvfølgelig, er Lars Andersen den, som... Vi plejer altid at sige, at Lars og jeg, vi har det samme mål i livet, men det bliver større og større. Og jeg skal love for, at det er godt, at Lars er så stærk i sine hænder, for det krævede meget, meget gode kræfter at få spændt bardunerne i dag, for man er jo ikke blevet mindre med årene. Det hele har jo sydgående retning, og det kan vi ikke. Så der ligger mange sjove hudfolder inde under kjolen. Men det er altså en samling, som er blevet til, som årene er gået, har jeg arvet flere og flere kostymer fra Lars. Og så befinder de sig i en kælder på Christianshavn. Og det var så heldigt, at dengang der var oversvømmelse på Christianshavn, så befandt alle kostymerne sig på Outsider-museet Gaia i Randers. Så det er Jylland, der har reddet kostymerne. Og nu er de så kommet lidt mere nordfjords. Den har simpelthen også været på Skagen, og den har været i Aarhus, og den har været i Odense, og den har været på Hofteater, og den har været i Herning, og den har virkelig været rundt, den her udstilling. Men nu er den altså kommet til Børglum Kloster, og der synes jeg, at det er som om, den føler sig rigtig, rigtig godt hjemme. Og... ja, hvis der er nogen, der ønsker at erhverve sådan en bog, en råbe bog med alle kostymerne, der mangler faktisk to. Det er Christiania-kjolen og nytårstale-kjolen. De bliver stillet op her af Lars om ganske kort tid. Og så mangler vi også Conny Knudsen. Men Conny Knudsen er en lille beigefarvet normal dansker, som har næsten lige så brede hofter, som jeg har i denne her møgegrebskjolen, børglumskjolen, som er blevet kreeret til lejligheden af Lars. Han synes alt talt, at der manglede et billede af klosteret, og så gik han lige hen og fandt et billede, og så satte han den ind i kjolen. Så nemt kan det gøres.
Det er igen inde i mine store ambitioner. For det første det her med, som Anne-Marie taler om, med taljemålet. Jeg havde bestemt mig til det for 25 år siden, at hun skulle være den skuespillerinde i Dansk Teater, der havde den smalleste talje. Og jeg kan ikke det der med at syge ud. Så det må hun altså lide under. Samtidig så har jeg altid gjort mig umage for, at hun ligesom skulle gå i et. Altså gå i et. Altså ikke larme så meget. Og det er for eksempel den slags resultater, der kan komme ud af det. Altså så sætter vi en fotostat ind. Altså det er en fotoudstilling. Gå nu i et med væggen,
Anne-Marie. Ja, det er sådan. Altså, og fylde op på tingene. Ja, altså,
men, så det der med, at vi ligesom siger, hvor kommer lyden dog fra? Det er så tilbage, at vi kan gøre det. Er det ikke rigtigt, når vi holder os sammen? Så bliver det altså, det kan blive mere end det.
Lars har altid sagt, der er ingen grund til, hvis man ikke går til yderligheder.
Ja, så er der ingen grund til at gå.
Ja, sådan.
Den kjole er ikke strammet nok til, så der ikke er den her luft på hende nu.
Se, det er jo min gode ven Peter Larsen, der også er kommet, for han skal optræde i Skørping, eller?
Nej, i Støvring.
I Støvring i aften. Han kommer lige fra Brogst. og så kommer han lige forbi. Men det er faktisk hans skyld, at den her udstilling er overhovedet blevet til noget. For det var Peter, der engang en sommerdag, eller karneval i København, kørte forbi Kongens Have, og der sad Monsieur Andersen, og hvad for en havde du på, Lars?
Den sorte der.
Den sorte, sorte dramakost havde han på, og han sad og nød en bedre picnic sammen med en masse andre ligesindede, det var vist mest herrer, der var iklædt kostymer.
Ja.
Og hvad var det for en forening, I havde dannet?
Jamen det var, fordi vi var en hel masse skrædderelever, der havde fundet ud af, at for det første det der med, at vi havde de der ambitioner om, at nu skulle vi jo altså, vi var meget, meget unge, og så ville vi gerne sy de der kjoler, ikke? Men vi havde jo ikke fået gaffet nogle primadonnaer endnu. Og de veninder, vi havde, det var skal det være så stramt? Og nej, vi får de fødderne. Og der var meget ballade med det. Så fandt vi, at så kan vi selv. Og det gjorde vi så. Så vi var faktisk 10 stykker i hver sin farve, der sad i de der kjoler.
Og den hed Forening?
Så lavede vi, vi fandt ud af, at det gav jo vældig opmærksomhed med at komme rundt der. Så vi fandt ud af, at vi grundlagde Foreningen til bevarelsen af krinolinen i det københavnske bybillede.
Foreningen til bevarelse af krinolinen i det københavnske bybillede.
Vi mente, at det trængte.
Og nu er vi altså kommet til Foreningen til bevarelse af krinolinen i det nordjyske landskab.
Men der kan man jo ligesom sige, at der blev du protektrice for det, og ja, stået for det lige siden.
Ja, det har jeg så stået for. Ja. Og det passer jo meget godt, for jeg har jo på en måde næsten taget min uddannelse heroppe i det nordjyske. Jeg har i hvert fald gået på Aalborg Teaters elevskole i 2 år og 3 måneder. Før jeg smuttede fra elevskolen, og derfor har jeg ingen uddannelse, og er des årsag fuldstændig auto-intakt. Men som sagt, hvis nogen skulle have lyst til at investere i værket Råbe Råber, den bog, som er udgivet, og som nu findes i Børglums handel, de har en lille fin forretning. Hvad hedder den forretning?
Den hedder bare...
Den hedder?
Butikken ved Børglum
Kloster. Butikken ved Børglum Kloster vil i den kommende tid forhandle råberåber. Men i dag er der mulighed for at investere i den, og så vil jeg gerne selv chikanere den. Altså med mine egne genitalier. Og det er altså en investering værd, for det er faktisk en skøn værtinde eller værtsgave. Hvis man kender nogen, der ikke kan fordrage mig, så er det ligesom, at stemningen er sat, når man kommer med den bog. Og man kan også rive alle fotografierne ud, som Thomas Kato har taget fra bogen. Så kan man plastlaminere dem og bruge dem til spisebrikker. Så der er mange muligheder med den bog. Men vi vil i hvert fald sige tusind tak til familien Rotbøl, til Anne og Hans og alle deres hårdt prøvede børn, og hvem der ellers er med til, at dette sted kan fungere, og sige tusind tak, Thomas og Lars og jeg og alle, der har haft med udstillingen at gøre. Tusind tak for, at vi må være her med udstillingen. Råber.
Og det finder man faktisk også meget godt i det her univers.
Gør du det?
Ja, det kunne jeg faktisk godt.
Det kan vi lige. Danser.
Jeg har syet den der.
Ja, det er jeg.
Nej, men Anne, hun glemte faktisk at fortælle noget, og det bliver jeg så nødt til at sige lidt om, fordi at det er jo ikke for ingenting, at jeg er her. Hvis ikke, at Hans og Anne, de... fik penge fra ældreforsorgen på Amager, så tror jeg ikke, at I kunne holde mig ud. Ej, selvfølgelig passer det ikke. Men altså, jeg vil gerne starte med at sige lidt om det der med at komme til Nordjylland, fordi rent faktisk har jeg en bror, der bor her, og så har jeg også en bror, der har boet her. Og nu er jeg sådan, står jeg ligesom med et ben i begge lejre, og jeg har altid sagt til Hans, min yngste bror, som bor heroppe i Bro, hvad fanden laver du deroppe i det flade land? Det er sgu da ikke til at holde ud at være deroppe. Der er ingen bakker, der er ingenting. Det er bare blæst, og man bliver ioniseret i en grad, så man har hovedpine fra morgen til aften. Det er sådan bare lidt af det, jeg ligesom har sagt til ham. Og altid hånden ham på, han boede heroppe imod. Men efter jeg så ligesom startede heroppe den 5. februar sidste år, har jeg mere eller mindre befundet mig her siden, altså faktisk. For den her julekalender, som vi jo har beskæftiget os med, vil nærmest ingen ende tage. Den bliver ved at dukke op som trolden af æsken. Og det er jo for så vidt godt, fordi det var jo egentlig også det, der var den dybere mening med den, at det ikke kun skulle være en julekalender, som børn og barnlige voksne havde noget at kigge på i op til jul.
Men også for ligesom at promovere området nord for Limfjorden i en vis grad. Vi har jo lært en hel masse om det der, fordi vi har alle sammen i en vis forstand styr på begreberne, når vi taler om landsdele, men Vendsyssel, hvad er egentlig Vendsyssel? Og det er fuldstændig skarpt for nu. Jeg ved præcis, hvor grænsen ligger til Thy, og det, der ligger syd for Vendsyssel. Og det har jeg, fordi at jeg faktisk er blevet fascineret af Nordjylland, og det er jeg, fordi at det er sådan, når man opdager et landskab, så er det jo ligesom en blomst, der springer ud. Efterhånden, så man trænger mere og mere ind i bladene og begynder at folde sig ud og folde sig ud, bliver man mere og mere fascineret, indtil man til sidst kommer ind til duften, og så besvimer man, og så har man ligesom overgivet sig. Og sådan har jeg det faktisk lige nu. Jeg er dybt fascineret af stedet, og som Anne-Marie også sagde, så bliver man faktisk slået af historiens vingesus, eller vingesag, eller hvad man kalder det. Fordi sådan er det faktisk. Jeg har ikke mødt nogen spøgelser sådan i den forstand heroppe, men der er dog alligevel nogen, Hans Henrik, der forsøger på ligesom at... Nej, det har jeg faktisk ikke, men det behøver man jo heller ikke nødvendigvis for at få fornemmelsen af, at der er et vist liv hinsides, som forsøger at trænge sig på. Og det er sådan, jeg ligesom oplever det. Man kan mærke, at det rumsterer, og det kribler, og det krafler alle steder, uden at blive bange. Og det betyder jo altså, at der formodentlig er velsindede væsner, der ligesom lever deres hinsides liv her i nærheden af disse smukke gamle bygninger. Det er sådan, at de spøgelser, jeg oplever, har oplevet, dem har jeg faktisk oplevet her de sidste dage. Og det er faktisk nogle meget, meget unge spøgelser. De lever i kraft af en figur, som pludselig er opstået her. Blandt andet julemanden, som hed julemanden. Men inde i julemanden var der en mand, der hed Lars Hjortshøj. Og jeg går nu pænt derind siden i... Hvornår var det, vi satte Lars julemand op derinde? Var det i onsdag, tror jeg? Og kender ikke det der med, at man går og arbejder koncentreret om noget, pludselig sidder han der, ikke? Altså, og sådan må I også i en vis grad have det med de her kjoler, når I går og sætter dem op, at pludselig er det som om, der er en person ikke i den.
Det er rigtigt, der var ikke alle vejen.
Ja, men det er det. Nej, men det er mere det der med, at pludselig bliver den beklædningsdel personificeret med den person, som har været i den. Det vil sige, når jeg går forbi derinde, så siger jeg goddag, Lars Hjortshøj. Men ikke kun det, fordi når man så sidder og optager noget, og pludselig fornemmer en skygge bag sig, og så ser man faktisk Lars sidde der, eller Bendix. Hvad hedder Bendix til fornavn?
Camilla
Bendix har jo også en meget stærk personlighed i juleklænderen, og hun er der også, selvom hun mangler hovedet og hænder og det der, så er hun der alligevel, og sådan er det selvfølgelig også med alle de andre spøgelser derhenne, og nu sidder jo så også hvad skal man sige, to spøgelseskostymer præcis det samme. Jeg kender dem kun som de der kostymer der, og det synes jeg faktisk er meget interessant, at de ligesom er indgået i historien heroppe som rigtige spøgelser. Og nu er der noget, der tyder på, at de måske kommer tilbage, at de begynder at gå igen som spøgelser, og det er jo interessant, synes jeg, at det fænomen også kunne gå, altså man både kan gå igen og så gå igen, altså dobbelt gå igen, kan man sige. Det er ret kompliceret. Det glæder vi os meget til. Nå, men tilbage til det, som rent faktisk det hele handler om. Bortset fra, jeg godt lige vil slutte den der af med min fascination af, Vendsyssel. Fordi i Vendsyssel, der bor der nogle mennesker jo, som bekendt, og de hedder nordjyder, og det er en meget, 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 det er nogle meget, meget dejlige mennesker, synes jeg. Og jeg har aldrig sådan ligesom været helt, jeg selv jyde, vil jeg så sige, men der har ligget noget og lure dernede under, som jeg aldrig havde sådan, har helt haft styr på. Og det betyder jo selvfølgelig, at nordjyder er ikke nogen, der ligesom sådan gør, som de hunde, de er imellem. De er selv hunden, kan man sige. Og det synes jeg, det har gået rigtigt af det der udtryk der, fordi man bliver mødt af en meget sådan pussy underfundighed. Jeg er sådan meget, jeg støtter ind i rigtig mange, som troede, jeg var københavner.
Og det er jeg jo ikke, men det er ligesom om, at der er noget formidlende ved, at man ikke er københavner. Ikke forstået på den måde, at de har noget imod københavner, men det er altså lidt bedre at være jyde. Så kan man måske lidt bedre regne med en, eller jeg ved ikke, hvad det er for noget, det foregår, men det er meget så sjovt, at den faktisk stadigvæk eksisterer heroppe i Nordjylland. Altså, at ligesom i gamle dage, man havde det med, at jeg er københavner derovre, jeg er rolig nu, ikke? Altså, vi ved bedre herover, og omvendt sandsynligt også, at vi har også været taget et stykke røg på os. Og jeg kan rigtig godt lide de der forskelle der, som vi skal, saftsugen skal bevare, uanset hvor moderne siden bliver, og hvor mange computer, der står på bordet osv. Forsøger jeg også at fortælle folk, behold nu den der særenhed, fordi det er så skønt, at der er folk, der taler på en anden måde, ser ud på en anden måde, har et andet tempo, og ser på tingene på en helt anden måde i virkeligheden. Der har været der meget stærke bevægelser op, som gerne vil have løsrevet Nordjylland fra resten af Danmark, og så tænker jeg, hvorfor dog det? Altså, skal vi tilbage til middelalderen igen, eller hvad? Nej, men laver i stedet for en forening, som altså, til bevarelse af for eksempel af det nordjyske sprog, det vendsyssel, hvordan siger man det? Det er vendsyssel. Ja.
Vendenborgernes morsmål.
Vendenborgernes
morsmål. Og vi er altså vendenborger. Ja. Ikke nordjyder bare.
Så var den der. Det var lige den der, jeg ventede på. Tak for det, fordi det er den, som det skal være. Og sådan bliver man nemlig belært om, hvordan tingene i virkeligheden er, når man kommer herop. Og det kan jeg rigtig godt lide. Der er ikke nogen, der er bange for at sige deres mening. Og det kan man være helt sikker på. Og det er sådan, det kan jeg rigtig godt lide. Så jeg befinder mig ikke bare landskabsmæssigt fantastisk op. Jeg befinder mig også som en befolkningsmæssigt godt tilpas af jer. Så det kan faktisk være meget bedre. Og så kommer jeg så til sagens kerne nu. Jeg blev involveret i den her julekalender. Det er mere end 2 år siden, eller et år siden, altså det var faktisk i 2012, det var 2010, efterårsdag, hvor vi skulle op og lave nogle prøveoptagelser af nogle spøgelser, og jeg tænkte, nå ja, jeg tager med, og så videre. Og så udviklede sig derfra, og det er jo altså en kæmpe stor mundfuld for ikke alene mig som scenograf, rekvisitør, sprællemand og blæksprutter, hvad ved jeg, men også for alle andre, som var involveret i julekalenderen, som jo er en kæmpe mundfuld inden for produktion af tv. Det svarer til at lave ungefær 5 spillefilm tidsmæssigt. Og arbejdsmæssigt, det er sit op, det vil jeg sige. Fordi det hele går så stærkt, og så føles arbejdsbyrden altid tungere, end når det går stille og roligt. Og det er netop også en interessant ting. Men i hvert fald, så fik vi den her julekalender kørt i stilling, og det blev jo gudskelov for at gøre en lang historie kort, en stor succes. Og vi håber selvfølgelig alle sammen på, at det tilsigtede formål om, at det ligesom skulle få lidt mere folk i almindelighed, skulle få lidt mere fokus på Nordjylland, og der vil komme masser flere turister op osv., vil gå i opfyldelse. Og det tror jeg i hvert fald allerede Hans og Anne har mærket, at det har virkelig haft en stor virkning. Sådan er det jo i dag. Det der kommer ud af det der lille firkantede glas, som sidder foran mange hoveder om aftenen i de danske hjem, det har altså en stor betydning af, og har en fantastisk magt. Og det kan man sige, det har så en fordel i den her sammenhæng. I andre sammenhæng er det noget rigtig skidt, men det skal vi ikke komme ind på nu. det er noget helt andet. Men, i den forbindelse, der skulle der fremstilles en hel masse rekvisitter, og der skulle også bygges kulisser op. Selvom man tror, når man kommer herind på Børgen Kloster, at det er jo simpelthen bare lige til, fordi alt er her, og det har det i princippet også været. Der har været sindssygt mange gode ting her, som har kunne bruges i historien. Men tit og ofte passer det bare ikke lige sådan, som det er tænkt, fordi der har siddet nogen og tænkt det på en anden måde, end det i virkeligheden var. Eller er, eller hvad man nu siger. Og derfor har historien selvfølgelig frit digtet ud fra en forestilling, som en forfatter, en manuskriptforfatter har lavet osv. Men så har vi så ligesom forsøgt at tilpasse det på mange forskellige måder. Men i den sammenhæng har vi skulle fremstille alle de her rekvisitter og ting og sager. Blandt andet så har vi den klassiske scene, som jeg gerne vil fremhæve, som jo viste sig at være en umulighed her. At julemanden, som bekendt, kommer flyvende i sin kane hen over himlen til alle de millioner og tusind millioner hjem i hele verden. Og der kaster han sig ned igennem skorstenen. med sin store sæk og ud i rummet under juletræet, mens familien sidder og spiser og ligger alle gaverne ind. Og den der fuldstændig klassiske, det klassiske billede, der har vi alle sammen inde i vores barnlige hoveder og forestiller os jeres barndom. Men for det første, så er Lars Hjortshøj altså ekstremt svært at få halt ned igennem sådan en klassisk forskning. Selvom han insisterede på, at han godt ville prøve, men vi mente, at vi hellere måtte finde på noget andet. Og derfor så byggede vi simpelthen en lille model af taget på Børnum Kloster, eller en stor model i en til en herinde, som I kan se herinde, det der hedder en mock-up. Og der blev så Camilla Bendix og Lars Hjortshøj sat op på kanten der, og der stod der sådan en hel masse filmarbejder bagved og greb så Lars, da han tumler ned over ned i skorstenen og forsvinder i sort hyl der, og det bliver lavet med noget her green screen eller blue screen og alt sådan noget der. Det skal ikke komme nærmere ind på, men i historien ser det fuldstændig ud som om han falder ned igennem skorstenen der. Men det er som bekendt en skorsten, og i den anden ende af en skorsten er der jo også en kamin. Men hvor finder man lige en kamin, der kan rumme Lars Hjortshøj? Igen har vi et problem, fordi den kamin, som rent faktisk er her på Børglum Kloster, er ikke så stor, som den formodentlig har været engang i tidernes morgen. Der har helt sikkert været en kæmpestor kamin, formodentlig henne i den østlige ende af kongesalen. Den orkede vi simpelthen ikke ved at grave ud, fordi der stod et stort skab. Så vi byggede simpelthen en kamin, som står herinde, hvor Lars bliver møffet op i, og en lille hylde, hvor han kunne sidde på, og så kunne jeg sidde på en lille hylde ved siden af ham. Og da så bliver sagt, værsgo, og alle er klar, smider jeg sådan, hvad der svarer til 1,5 kilo groft hvedemel ned i kaminen, og det var det støver, som om, at nu kommer der altså et eller andet op, og ganske rigtigt kommer der en stor klump ned igennem, og det er jo så Lars som julemand, og lige da han er kommet ned, og det er sådan set det, jeg nød allermest, det var at kyle nok 1,5 kilo groft hvedemel ned i hovedet på ham, så det så ud som om, der ligesom kom sådan en efterdønning over fra skorstenen. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set det i fjernsynet, men det fungerer altså rigtig godt. Og det hele er krydsfiner og grønt stof. og hvedemel. og den slags ting, der er jo vanvittigt sjovt at lave, og det er sådan noget, som jeg synes er ekstremt sjovt, at man overhovedet kan få til at se rigtigt ud, og at folk, når de sidder hjemme i stuerne, tror på, at det rent faktisk er sådan. Derfor har vi besluttet at udstille både tagryggen og skorstenen, som man ellers må jo tagryggen med skorstenen og den store kamin, som I kan se derinde. Så det er, som man siger, jændletrik. jeg ved ikke, om der er mere, jeg skal fremhæve. Jo, jeg synes personligt, at en af de værste scener er der, hvor Styggekrumsen, han jo indemurer en ung kvinde på klosteret, fordi hun ved for meget. Og det er, da jeg læste historien første gang, tænkte, det kan man sgu da ikke vise til børn. Nu, det er altså bare tanken om, hvordan jeg selv ville have oplevet det som barn, så jeg næsten ikke tænkt på, jeg ville have haft meget rigtigt. Jeg tror faktisk, hvis jeg sådan ligesom leder efter, kan jeg godt huske fænomenet en indemuret menneske, helt fra min barndom, men der er altid tænkt på, at det passer nok ikke. Men her ser man det altså rent faktisk, at biskoppen faktisk murer hende inde med store, tunge munkesten, lokker han hende ind i en nisse, en kakkelovns nisse, og murer de her munkesten op. Hvem han har fået til at blande mørten og alt det der, det er der ikke nogen, der kender om. Men altså, og hvem han har fået til at køre murstenen hen til. Han har måske haft en murarbejdsmand, en adelig murarbejdsmand, som har gået og bakket ham op lidt der. Jeg ved det ikke, men i hvert fald så murer han hende ene der. Og man ser sådan, man ser både hendes POV, altså det betyder hendes, hvad hun ser, og man ser også, hvad han ser, altså fra begge sider, som det jo er bekendt er, når man laver film. Og jeg husker selv, om jeg stod faktisk lige ved siden af, der hvor vi rent fysisk murede hende inde, som vi bare var en papvæg med en rigtig mursten og så videre, der havde det der den syge fornemmelse i maven, hvordan det måtte være at stå derinde og blive muret ind. Og hvad hedder hun? Julie Sangberg. Ja, Julie Sangberg. Hun lever sig simpelthen så voldsomt ind i rollen, som man kan se. Hun havde det præcis på samme måde. Det var hæsligt. Og den gnækkende biskop, hånlige grinende ud af kirken der bagefter.
Måske har det også været sådan, jeg ved det ikke, men det understreger i hvert fald hans ondsindhed. Og hende har vi så også valgt at udstille herinde, en papkulisse krydsfiner over det her specielle spejl, som den unge pige så kunne kigge ud igennem. Har vi så illustreret med sådan et spionglas, sådan at man både kan se ind i hvor hun står, og så samtidig med kan man også ligesom se sig selv, så man ligesom får fornemmelse af den der dobbelteffekt, det har. Og så sker der så det, at Elisabeth Gyldenstjerne, hun opdager så, at han har muret hende inde der, og hun kan høre, at hun græder og råber om hjælp, hvor hun så får pillet en mursten ud, fordi det her mørtel er ganske frisk, og så står hun jo derinde. Men hun tør jo ikke at brække murstenen ned, fordi hun er bange for biskoppen, så hun fodrer hende simpelthen igennem den der, for ligesom at gøre historien endnu værre, ikke sandt? Hun får en lille stalinlysdump, og så kan hun se derinde, og så får hun mad en gang om dagen af Elisabeth, som så putter sten ind igen der. Indtil så Elisabeth bliver forgivet af biskoppen, fordi hun også ved for meget. Og så er der jo ingen til at fodre den unge dame. Og så må hun jo lide en smertefuld sultedød derinde i det der hul der. Det er en grusom historie. Men så faktisk, fordi sådan er det nemlig også at være på Børnum Kloster, at man faktisk bliver klogere og klogere af det. Og det, jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at det faktisk er en gammel læreranstalt. Men jeg var faktisk ikke klar over, og det fik vi først, jeg tror, det var Hans, der fortalte mig det her forleden dag. Eller vi sad nede i kaffestuen, og jeg sagde, jamen det er da ikke rigtigt med den der historie der. Jo, det var rigtigt. Og der går i hvert fald rygter om, at der er indemuret en ung kvinde oppe i Østfløjen. Nej, Nordfløjen. Og man faktisk helt tilbage så sent som i 50'erne nægtede rengøringspersonale faktisk at gøre rent der, fordi de kunne høre den her unge kvinde hyle og skrige om hjælp. Og det er jo grusomt at tænke på. Altså, så på den måde er det jo altså taget ud af virkeligheden, og krydret godt med fantasiers virkelighed, men det giver altså en helt anden betydning i forhold til historien, at det rent faktisk er noget, der er foregået, end hvis det nu var ren fiktion. Så det gør jo, at historien på en eller anden måde bliver stærkere. Derfor har det været rigtig, rigtig spændende at arbejde med den her julekalender, fordi at den har haft de her historiske facts, som det hedder. Men jeg kunne blive ved med at snakke med det her i dagvis, men nu har jeg taget nogle enkelte små uddrag af de ting, der er udstillet derinde. Der er nogle rekvisitter, de mest, hvad skal man sige, valgte altså, at udstille sådan de mest kendte håndrekvisitter, som bøllebamsen, den unge piges, indemurede piges spøgelsesdukke, og armbrysten, bispestaven, klikker-klaks kostymer, den hemmelige bog, så kan jeg ikke lige huske mere, men de der ting der, og så synes jeg også, at Elisabeth Gyldenstjernes gravsted skulle med, som var på, godt nok var på Voregård, men jeg synes, at det er sådan en sjov historie, det med, at de her superkræfter, de får, når kronen kommer på, at det ligesom bliver illustreret med, at man laver alle de her ting, alle de her rekvisitter i noget, der hedder polyuretansk skum, så er sådan lidt materiale, ligesom flamingo, så det så ud som, at han løftede den her gravsten op af jorden, den her lille dreng her, så ud som, at han var vanvittigt stærk. Og alle de der effekter, de virker jo som bekendt også godt på fjernsynet. Men der har vi så lavet et lille gravsted derinde, og så kan I ellers selv gå ind og kigge, hvad der ellers er. Kronen er også fin og ligner jo altså en rigtig Marias krone. Den havde jeg en masse tumult med at få fremstillet, fordi hvordan så den lige ud, Marias krone? Jeg er sådan rimelig grovmotorisk og ser jo sådan en vikingehjelm for mig, fordi det er ligesom det, jeg har forholdt mig til. Og vi skal jo helt tilbage jo til Kristi fødsel faktisk med den her krone. Jeg ved jo ikke egentlig, hvordan og hvorledes med Maria der. Hvorfor har hun egentlig en krone på? For hun var jo en simpel tømmerkone. Så hun har formodentlig ikke haft en krone, men er blevet bekronet af en eller anden grund, og det er meget interessant faktisk. Så hvordan så lige den der krone ud, og jeg tegnede, og ligegyldigt hvad jeg gjorde, så fik jeg at vide, at den var alt for maskulin, for det var jo en kvindelig krone, og jeg synes jo nok, at jeg kan huske fra fastelavn og sådan noget, hvordan en
en prinsesse, dronningekrone så ud. Så jeg måtte få research på det, der hedder Google, og så så. Og endnu mere forvirret blev jeg så, fordi hvordan søren, altså der er jo altså hav af kroner med forgyldte med edelstener og så videre. Så det endte altså med, at jeg nedlagde det, der hedder veto, og sagde, nu laver jeg altså den her krone, og så kan I hoppe og springe. Og jeg synes faktisk, at den kommer til at fungere rigtig, rigtig godt, fordi der er både mænd og kvinder, der går med den. Det er det, der er interessant, ikke sandt? Og børn, for den sags skyld. Så den kunne det hele, synes jeg, og den står også udstillet derinde, og den har altså været virkelig, siger jeg, med i krig. Den er blevet kastet ud i luften og rullet ned af kirkegulvene, og ja, den har været gravet ned i jorden, og den har været, jamen, altså, den har været med igennem ild og vand, som man siger. Men den holdt, og alle ædelstenene sidder stadigvæk på med subkomponent lim, købt hos Swarovski, tror jeg det hedder. For det skulle ikke bare være glas, det skulle være sådan noget ægte glas. Så den er også udstillet, og sådan er der, og sådan er der mange, mange flere ting derinde. Og jeg håber, at det bliver godt. Det bliver i hvert fald fint, når nu Børgerum Kloster overtager julemandens værktøj, og det hele kommer til at hænge sammen. Så kan man ligesom gå herind, og så kan man få det her fantastiske flow her i blandt alle roberne her. Og så kan man fortsætte ind i julemandens univers derinde og ender op på hans værksted. Og det tror jeg kommer til at fungere rigtig godt. Og med det, så vil jeg så sige tusind tak atter en gang til Hans og Anne og familien Rotbøl, fordi at de ikke alene er fantastisk søde mennesker, men også har en fantastisk gejst, uanset hvor tossede ting man finder på. Og det synes jeg faktisk er en stor gave, fordi at det er jo netop det, der får et sted til at leve, det er, at man åbner op for alle sådan nogle tosser som os, som har en anden måde at tænke på og har nogle forestillinger og fantasier, hvor er Larsen der, forestillinger og fantasier om ting og sager og vision om hvordan sådan et sted her kan komme til at leve og virkelig kommer til det på alle mulige måder. Det er jeg rigtig glad for, og jeg tror, at andet lige nævnte det, så havde jeg faktisk sagt ja til at lave en udstilling, maleriudstilling, fordi den slags beskæftiger mig også med, herover i det, der hedder Vormporten, ja. Og der har jeg besluttet mig for, fordi man skal også gøre lidt reklame for sig selv, har jeg lige hørt. Og der i den anledning har jeg så besluttet mig for netop, og nu er jeg så tilbage, hvor jeg startede, at fordi at jeg er blevet så glad for Vendsyssel, så vil jeg lave 10 malerier på Vendsyssel, altså 10 landskaber på Vendsyssel, som skal se udgangspunkt i forskellige steder heroppe. Ikke nødvendigvis romantiske, skønne steder, men mere måske de der rå og voldsomme steder, hvor naturen virkelig bider deres bid i landskabet. Og det er jo netop det, som jeg synes er fantastisk ved det heroppe. Og så vil jeg male lidt på den, inden udstillingen starter rundt omkring heroppe, og så vil jeg sætte det hele op herovre ufærdigt. Og så vil jeg male på dem, indtil de er færdige, på stedet. Og hvornår jeg så kommer heroppefra, det ved jeg så ikke. men det er meget godt at have sådan nogle projekter på ubestemt tid, fordi det kunne jo så være, at det gik over og blev en lille spillefilm, og så kunne det så være, og så videre. Ikke sandt? Så jeg tror sgu, jeg leger mig ind i porten og boligen. Nej, hvad hedder det? Jo, men tak for det, Hans og Anne. Og kreative mennesker er ikke altid lige lidt her med at gøre. De passer sig selv, kommer og går, når det passer dem osv. Men det viser sig jo altid, at der kommer et godt resultat ud af det. Og det synes jeg er rigtig spændende. Og så vil jeg selvfølgelig også sige ikke alene tak til Hans og Anne, men også alle deres søde unge mennesker, som det hedder i dag. Hans Henrik?
Nej.
og fordi I også altid er så positive og møder os med oprejst pande. Og så vil jeg sige tak til alle de andre, som også arbejder her på Børgerum Kloster, som også har virkelig givet mig en stor hånd, ikke alene med julekalenderen, men også med udstillingen her, fordi rent faktisk så var jeg alene en lille smule stresset her i sidste uge, fordi jeg skulle partout til København i går. Og det er i går, dog det var vist i går. Så jeg skulle faktisk færdig tirsdag aften. Jeg kunne godt have brugt en dag mere, men der var virkelig nogle hjælpende hænder, der trådte til der. Det er jeg rigtig glad for. Så tror jeg faktisk, at det har været omkring det hele. Jeg synes, at jeg vil gerne give Lars og Anne-Marie og John. En lille cadeau, fordi jeg synes, det er, altså jeg oplevede jo jer, da I satte det her op, havde en vision om, at det skulle stå langt ved væggen her. Og det gik også langt hen ad vejen, indtil pludselig, at det gik op for jer, som det ofte går op for en, når man ligesom tager det fra scratch, som det hedder, at det er sgu ikke godt nok, det her. Vi laver helt lort om, og så flyttede de alle garderoberne eller roberne igen ind på midten her, og nu kan man ligesom stå det som en stor, hvad det hedder, sådan noget, det her tableau. Ikke? Et stort tableau, som er en stor lavkage, man kan spise sig ind i med øjnene, og det synes jeg er fantastisk. Så tillykke med det.
Tak.
De herrer og den dame. Og så vil jeg sige tak for nu, og så vil jeg sige, gå ind og kig på det hele, og nyde det, og få det ud af det, man kan. Vi har sådan ligesom skrevet nogle små skilte derinde, hvor man kan se, hvad de enkelte rekvisitter har været brugt til. Også mere for, fordi vi kom jo i tanke om, at der er også nogen, der ikke ser julekalenderen. Selvom der har været 1,3 million mennesker, der dagligt i de der 24 dage sad klistret til skærmen, for at se Lars Hjortshøj og kompagni der. Det er jo flot. Så dem, der så ikke har set det, kan så læse lidt om, hvad der foregår. Og så har vi også, det har vi så ikke hængt op i, nu kommer der nogle tyske tekster også, som selv tyskere, som jo er til kommer på disse afveje, også kan læse lidt om det. Ja, yeah. så værsgo, og tusind tak for det hele.
Hermed slutter optagelsen af åbningen af udstillingen Råb Råber af Anne-Marie Heger og Lars Andersen. De mange prægtige og i sandhed mangfoldige råber, som Anne-Marie Heger har optrådt i, og som Lars Andersen har kreeret, og altså Thomas Cato fotograferet. Man kunne få et forsmag på kostymerne, dog kun i en meget afglans, ved at se de billeder, som ligger på Frederikshavn Lokalradios dialogredaktions hjemmeside www.marnehansen.net og så søg på Børn med Kloster. Men udstillingen Råberåber kommer først til sin ret ved at blive set i virkeligheden i hestestallen på Børn med Kloster, og der er åbent hele sommeren frem til den 21. oktober, og som nævnt, kan også se Erik Peitersens rekvisitter fra Ludvig Julemanden. Tænker man på at besøge Børm Kloster, så kan man læse om praktiske forhold på Børm Klosters hjemmeside børmkloster.dk. I det man skal bemærke, at øet er stavet som OE, eller man googler bare Børm Kloster.